ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ማለት እውን 18 ሚያዝያ 2006 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘተሓባብርዎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ መንእሰያት ፎረምን ማሕበረ ወይንየ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖትን ብዝብል ሽም ዝፍለጡ ክልተ ማሕበራት እዮም። ካብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ዝተዋሃቦም ፍቓድ እውን ዕላማት ሰልፊ ሓደሽቲ ዝመፁ ባህልታትን ግብረ ሰዶማዊነትን ንምክልኻል ምዃኑ ይገልጽ። ቅድሚ ሎሚ ነዚ ዝምልከት መልእኽቲ ዝሓዘ ቪሲዲ ከም ዝሓተመ ዝገለጸ ኣቦምበር ማሕበረ ወይንየ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት መምህር ደረጀ ነጋሽ እዚ ጉዳይ እዚ ሃይማኖቱ ብዘየገድስ ንኹሉ ኢትዮጵያዊ ዝምልከት እዩ ክብል ሓቢሩ፣ ህዝቢ ግንዛቤ ዝረኽበሉ ካልእ መንገዲ ሰላማዊ ሰልፊ ብምዃኑ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ መናእሰይ ፎረም ብምዃን ሓባራዊ ምንቅስቓስ ይግበር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ሰልፊ ብክልቲኦም ማሕበራት ዋላ እንተተዳለው እውን ዕላምኡ ናይ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ደገፍ ከም ዘለዎ መምህር ደረጀ ይገልጽ። ኣስዒቡ
የኢትዮጵያ ህዝብ ግብረ ሰዶምን የሚቃወም ነው። ከኡጋንዳ በላይ የሚቃወም ኢትዮጵያ ናትና። በሃይማኖትም በፖለቲካ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ንግብረ ሰዶም ዝቃወም ህዝቢ እዩ። ካብ ኡጋንዳ ብዝለዓለ ኢትዮጵያ እያ ትቃወሞ። ኣብ መዳይ ሃይማኖት፣ ፖለቲካ፣ ጥዕና፣ ብሓፈሻ ብኩሉ ነገር ጠንቂ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ሰልፊ ዝድግፎ እዩ።
ምዕራባውያን ሃገራት ኣብቲ ጉዳይ ንዘለዎ መርገፂ ዝነቐፉ እቶም ኣዳለውቲ ሰልፊ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ኩነት ዝተፈለየ እዩ ኢሎም። ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ሰብኣዊ መሰል ኣይኮነን ዝበለ መምህር ደረጀ መብርሂኡ ከምዚ ክብል ይቕፅል።
መብት ራሱ ገደብ ኣለው። ሁለተኛ ህጎች ሲወጡ ከሃገራዊ ነባራዊ ሁኔታ፣ ከሃይማኖት፣ ከባህል ኣኳያ ነው የሚወጡት።
መሰል ንባዕሉ ገደብ ኣለዎ። ካልኣይ ሕግታት ክወፅእ ከለው ሃገራዊ ወድዓዊ ኩነታት ሃይማኖትን ባህልን ኣብ ግምት ኣእትዮም እዮም ዝወፁ። ናይ ኢትዮጵያ ባህሊ ድማ ኣሽንኳይ ዶ ነዚ ሰባት ብግልፂ ክሰዓዓሙ እኳ ኣይፈቅደሎምን።
ብዛዕባ ክመፅእ ዝኽእል ፅዕንቶ ምዕራባውያን እውን ከምዚ ኢሉ መምህር ደረጀ
ምዕራባውያን ይህንን እኩይ አሰራር፣ ክፉ አሰራር፣ ትውልዱን የሚጨርስ አሰራር፣ ትውልድ እንዳይቀጥል የሚያደርገውን
ምዕራባውያን ነዚ እኩይ ተግባር፣ ክፉእ ተግባር፣ ንትውልዲ ዘህልቕ ተግባር፣ ወለዶ ንኸይቅፅል ዝገብር ተግባር ብሰበብ ረድኤት ንምስፍሕፋሕ ክሰርሑ እዮም። ንሕና ግን ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክንቅበሉ ኣይግባእን።
ናይ ኢትዮጵያ መቕፀዒ ሕጊ ገበነኛ ዓንቀጽ 629 ተግባር ግብረ ሶዶም ቀሊል ማእሰርቲ ዘቕፅዕ ገበን እዩ ከም ዝብል ዝገለጸ መምህር ደረጀ ሓደ ቀሊል ናይ ስርቂ ተግባር ዝፈጸመ ሰብን ንትውልዲ ዘጥፍእ ንዝበሎ ተግባር ግብረ ሶዶምን ብማዕረ ክረኣየ የብሎምን ኢሉ እቲ ሕጊ ኣዝዩ ኸሪሩ ክመሓየሽ ኣለዎ እውን ኢሉ ብምውሳኽ ንሕና ንቃወም ዘለና ንተግባር ግብረ ሶዶም እምበር ንግብረ ሶዶማውያን ኣይኮነን ዝበለ መምህር ደረጀ ንግብረ ሶዶማውያን ምቕታል ምብራር ዝብል ኣይንድግፍን፣ ደንቦኦም ፈልዮም ይንቀሳቐሱ፣ ኣብ ልዕሊ ዘለዉ ግን መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ኢሉ ኣቦ ወንበርቲ ማሕበር መምህር ደረጀ ነጋሽ